รู้สึกตัวไว้นะอย่าใจลอยพวกที่นั่งข้างนอกอ่ะจะเข้ามาข้างในนี่ก็ได้นะถ้าใครอยากเข้ามาก็เข้ามามีที่ว่างอยู่นะอย่าแย่งกันนะอยู่ตรงนี้ทางโน้นก็นั่งได้นะนั่งให้สบายนั่งขัดสมาธิอะไรก็ได้เวลาเทศถ้ามีช่องโหว่ไม่คุ้มวันนี้เรามาพบกันในงานเผาศพฉุยเย็นนะเมื่อวันศุกร์ก่อนนะก่อนที่จะตายมีคนจีนไปที่วัดหลายคนชุยเย็นยังมาช่วยแปลหลวงพ่อสอนก็ชุยเย็นช่วยแปลให้อีก 3-4 วันก็ตายคนดีๆนะเวลาตายคนก็เสียดายชุยเย็นไม่ใช่คนไทยมาจากเมืองจีนแต่มาอยู่ที่นี่มาช่วยทำงานทำประโยชน์และทำตัวเป็นที่รักดูคนไทยมางานเยอะเลยไม่ได้เกณฑ์มากันเองหลายงานนะคนมากกว่านี้มีคนอย่างคนใหญ่คนโตตายคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นพันพันบางทีนี่ชุยเย็นเป็นคนธรรมดาเป็นนักปฏิบัติธรรมดาคนที่มาร่วมงานไม่มากเท่าไหร่แต่คุณภาพของคนที่มาเนี่ยมากทางปริมาณไม่มากแต่คุณภาพมากล้วนแต่เป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่ประโยชน์ที่เขาทำนะให้กับพวกเราโดยเฉพาะกับคนจีนเขาทำประโยชน์มากช่วยเอาธรรมะหลวงพ่อไปเผยแพร่จิตใจของเขาก็ดีทำไมเขาดีเขามีความดีหลายข้อนะอย่างข้อหนึ่งเขามีทานแล้วทานของเขาไม่ใช่ทานธรรมดาไม่ใช่แค่ให้วัตถุสิ่งของซึ่งมันให้ง่ายเขามาช่วยธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานมาช่วยทำงานอยู่ก็หลายปีนะได้ทำให้คนจีนนะภาวนาเป็นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยอย่างรู้สึกตัวเป็นอะไรเนี่ยเรื่องปกติแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเยอะแยะที่ทำได้งั้นเขามีทานที่ดีนะครับก็ทำด้วยใจจริงๆลำพังอย่าไปทำหาค่าจ้างทำงานอื่นง่ายกว่านี่ทำงานแบบตรากตรำช่วยเย็นช่วยทำงานเยอะแยะเขาก็รักษาศีลมีศีลดีแล้วก็พยายามฝึกจิตฝึกใจของตัวเองจิตก็มีกำลังของสมาธินะในระดับที่น่าพอใจอยู่งั้นใจของเขาตั้งมั่นขนาดจะตายก็ไม่ได้ขาดสติตายเลยอยู่กับพระใจอยู่กับพระตลอดในการตายใจอยู่กับพระอยู่กับวัดนะใจก็สว่างสวยสบาย เนี่ยทานเขาก็มีศีลเขาก็มีสมาธิเขาก็มีนะแต่การเจริญปัญญาเนี่ยยังไม่มากพอต้องทำอีกก็ไปต่อข้างบนได้สามารถปฏิบัติได้นี่พวกเราที่ยังเหลืออยู่เราก็ช่วยกันสืบทอดงานที่ชูเย็นเขาเคยทำเขาทำล่องมาได้ดีแล้วเราก็ช่วยกันรักษาสืบทอดไปพวกคนจีนก็ให้รีบหัดเรียนภาษาไทยเขาหน่อยจะได้ช่วยกันนะตอนนี้มีเรียนอยู่หลายคนแล้วความตายมันมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่แน่นอนนะเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อเห็นมาเยอะแล้วปุ๊บปั๊บตายไปเนี่ยมีให้เห็นประจำเลยเอาแน่นอนไม่ได้บางคนรู้ล่วงหน้าว่าจะตายแต่บางคนไม่รู้ล่วงหน้าไอ้ชูเย็นนะไม่รู้ล่วงหน้าเลยกรรมมันปิดบังไว้ดูยังไงก็ไม่ออกปกติหลวงพ่อก็เป็นคนตาไวนะใครเจ็บป่วยอะไรเนี่ยเราก็ดูออกแต่ตอนหลวงพ่อป่วยนะหลวงพ่อรู้ว่าป่วยนะแต่ว่าไม่ร่วมเป็นอะไรหายใจไม่ออกตอนที่หลวงพ่อไม่สบายชูเย็นเนี่ยหลวงพ่อเห็นก่อนเขาตาย 3-4 วันเอง4วันกี่วันน่าจะวันศุกร์ตายวันพุธใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5วันหลวงพ่อเห็นก่อนตาย5วันนั้นดูเขาผ่องใสดูไม่ออกว่าป่วยเลยนะถ้าดูออกเนี่ยคุยกับหมอแล้วหมอบอกรักษาไม่ยากหรอกให้ยาฆ่าเชื้อก็ยังอยู่ได้อีกแค่ฆ่าเชื้อเท่านั้นเองเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อร้ายแรงอะไรนี่มันเข้าสมองแต่มันไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงนะเจ้าตัวก็ไม่คิดวันจันทร์เขาชวนไปหาหมอนะก็บอกไม่ไปอ่ะวันนี้ดีขึ้นละงั้นความตายเนี่ยมันไม่บอกเราล่วงหน้ามันอยู่ที่ว่าเราพร้อมไหมที่จะตายที่เรามาเรียนกรรมฐานเนี่ยเพื่อมาฝึกจิตใจตัวเองให้มีความพร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้คนที่กลัวตายนะเพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่แน่ใจว่าตายแล้วจะไปที่ไหนนะจะเร็วลงกว่าปัจจุบันหรือเปล่าเราเป็นนักภาวนาเรามีศีลเรามีสมาธิเราเจริญปัญญาเราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าอนาคตถึงเราตายไปอนาคตก็ไม่ตกต่ำในตำราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วก็คิดพิจารณาไปว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงหรือจิตใจไม่เที่ยงเห็นความเป็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจด้วยการคิดเอาอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาด้วยซ้ำไปเขาเรียกว่าจุลโสดาบันโสดาน้อยๆยังไม่ใช่โสดาจริงถ้าเราคิดพิจารณานะเห็นใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูแล้วก็พิจารณาลงไปร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเช่นจิตเมื่อวานสบายจิตวันนี้เศร้าหมองเนี่ยแสดงว่าไม่เที่ยงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบสภาวะคนละช่วงเวลากันเช่นเมื่อก่อนจิตเราดีวันนี้จิตเราไม่ดีเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบเอาแบบนี้เรียกว่าจุลโสดาบันคุณสมบัติของจุลโสดาบันคือปิดอบายได้หนึ่งชาติชาติหน้าต้องไปสู้กันใหม่อาจจะตกนรกได้อีก นะงั้นอย่างเราภาวนาไปนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกฝึกให้จิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็ดูลงไปอย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่เราเห็นร่างกายมันนั่งนะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มันไม่ได้นั่งเมื่อกี้มันเดินมานะมันเพิ่งมานั่งร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงนั่งอยู่ให้สบายสักพักหนึ่งก็ปวดก็เมื่อยร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวปวดปวดฉี่นะบางทีก็เจ็บไข้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่หรือพิจารณาลงไปนะอย่างเมื่อกี้เราก็กินข้าวร่างกายนี้เป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้าไปเวลากินข้าวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปขับถ่ายออกมางั้นร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงหรอกอาศัยวัตถุธาตุในโลกอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาก็แตกสลายหรืออย่างเราจะมาเผาศพเนี้ยก่อนหน้านี้ร่างกายของสุเย็นเขาก็ยังเดินได้เหมือนพวกเรายืนเดินนั่งนอนได้เหมือนพวกเราตอนนี้ทำไม่ได้นะอีกสักพักหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้จะถูกเผาไปก็ไม่เหลือร่องรอยของความเป็นคนรูปร่างแบบพวกเราอีกต่อไปแล้วเป็นกระดูกเป็นขี้เถ้าไปเนี่ยอย่างเรามางานศพเราก็พิจารณาอย่างนี้นะร่างกายนี้ไม่นานก็แตกดับเสื่อมสลายไปไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วนะเนี่ยดูพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงจะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่ก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีเวลาที่เราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายแล้วเราก็คอยคิดพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนโลกอย่างเนี้ยเรียกว่าเราพิจารณานะพิจารณาไตรลักษณ์ของกายหรือเฝ้ารู้จิตใจนะเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบสภาวะคนละสภาวะจิตในอดีตกับจิตปัจจุบันไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีมันเป็นจุดตั้งต้นของการที่เราจะทำวิปัสสนาจริงๆพอเรามีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะดูลงในร่างกายดูลงในจิตใจของเราเองทีแรกคิดพิจารณานำไปก่อนว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่ต่อไปจิตมันเคยมองกายมองใจว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะมองกายมองใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ด้วยตัวของมันเองไม่ได้เจตนาเห็นมันจะรู้ได้เองอย่างพอรู้สึกในร่างกายปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยนี่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยไม่ใช่เราตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรามันรู้สึกได้เองเพราะเราเคยเรามีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็มีสติรู้อยู่กับกายนะเคยมีสัญญาการหมายรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันมีองค์ประกอบเหล่านี้ต่อไปจิตมันมองไตรลักษณ์ได้เองเราไม่ได้เจตนาจะเห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์มันจะเห็นได้เองตรงที่มันเห็นได้เองเนี่ยเราเจริญปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเราทำวิปัสสนาแล้วเวลาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ทำนานไม่ได้ทำนานวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นเป็นขณะขณะไปอย่างเวลาที่จิตมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเนี่ยมันเกิดชั่วแวบเดียวนะอย่างเราดูร่างกายอยู่เนี่ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่นะอันนี้เป็นสมถะอย่างการที่เราคอยดูกายนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเอากายเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นกายเป็นอารมณ์อันเดียวที่จิตไปรู้อันนี้คือหลักของการทำสมถะกรรมฐานใช้จิตที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะ รู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้ไปอย่างสบายสบายจิตก็จะสงบงั้นการที่เรารู้สึกว่าร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยยังเป็นสมถะอยู่นะแต่บางช่วงบางเวลาเนี่ยซึ่งจิตมันมีความพร้อมสมาธิมันถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติถูกต้องระลึกลงในกายนะมีสติถูกต้องกับมีสมาธิถูกต้องนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญาจะเกิดขึ้นเวลาปัญญาเกิดนั้นเกิดชั่วคันแวบเดียวเองนะงั้นเวลาปัญญาเกิดไม่เกิดยาวเกิดสั้นๆพอผ่านจุดนี้ไปแล้วนะจิตก็ไปทำสมาธิต่ออีกไปดูกายดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจอะไรนานๆก็จะเห็นรู้สึกขึ้นมาสักแวบหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรือมันเป็นตัวทุกข์นะอย่างที่พวกเราภาวนานะพวกเราก็เคยทำกันส่วนใหญ่บางคนนั่งแปลงฟันยืนแปลงฟันส่วนใหญ่ก็ยืนขยับขยับอยู่เงี้ยนะอยู่ๆปัญญามันปิ๊งขึ้นมานะมันเห็นไอ้มือที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมือเนี้ยไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นท่อนๆ อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตรงเนี้ยปัญญามันเกิดแล้วมันเห็นได้ประเดี๋ยวเดียวนะสมาธิมันตกแล้วมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันตื่นเต้นขึ้นมาสมาธิมันเสื่อมลงมามันก็ไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วนะนั่นใจต้องตั้งมั่นถึงจะเห็นไตรลักษณ์นี่มันตั้งได้ชั่วขณะชั่วขณะนะก็เห็นไตรลักษณ์เป็นขณะขณะไปงั้นปัญญาไม่เกิดยาวนานนะเวลาปัญญาเกิดแล้วถ้าปัญญาเกิด1ชั่วโมงอะไรเนี่ยอันนี้คิดเอาแน่นอนนะปัญญาแท้ๆนะเกิดชั่วขณะชั่วแวบๆเดียวนั่นเองโดยเฉพาะโลกุตตรปัญญานะอย่างเราเจริญปัญญาไปเรื่อยศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์นะถึงจุดที่โลกุตตรปัญญาเกิดขณะจิตเดียวไม่เกิด2ขณะจิตนะถ้าเกิดยาวๆไม่ใช่ปัญญามันเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะมันคล้ายๆมันเป็นจุดที่มันคลิกมันปิ๊งขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาตรงที่มันเข้าใจนะมันชั่วแวบเดียวท่านเองนะเหมือนอย่างเราคิดอะไรที่ยากๆเราทำงานเราคิดอะไรที่ยากๆนะคิดตั้งนานนะจุดที่เข้าใจมันแวบเดียวมันเข้าใจเข้าใจในชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองงั้นปัญญาจริงๆไม่ยืดเยื้อเท่าไหร่หรอกนะอาศัยมีสติระลึกรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะใจเราเป็นผู้รู้สติระลึกลงในกายใจเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดเนี่ยมันจะเห็นในกายไม่ใช่เราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิดนะความเป็นเราเกิดจากความคิดไม่ได้มีจริงงั้นการที่เรามีจิตเป็นผู้รู้อยู่ไม่ใช่ผู้คิดเนี่ยพอสติระลึกลงไปที่ใดมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้นะหลงคิดทั้งวันเลยกระทั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์สติระลึกรู้ลงไปก็ไปคิดอุตลุดเลยว่ามันเป็นไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาระดับปัญญาจากการคิดเอายังล้างกิเลสไม่ได้ปัญญาที่แท้จริงจากการภาวนานะมันปิ้งเดียวนะจิตใจมันจะสว่างสวัยขึ้นมาไม่ต้องบรรลุมรรคผลหรอกเวลาปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาในธาตุขันธ์กายใจของเราเนี่ยใจมันจะสว่างขึ้นมาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอย่างตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีพระอาทิตย์เวลาใจมันเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมามันสว่างสวัยขึ้นมานะสว่างขึ้นมาได้เองยิ่งตอนเกิดอริยมรรคนะจะสว่างมากพวกเทพพรหมเนี่ยจะสัมผัสได้เหมือนอยู่ๆก็มีแสงสว่างจ้าวาบเดียววาบเดียวนะไม่สว่างยาวๆนะมันวาบเดียวเขาก็จะตื่นเต้นนะ ว่ามีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นละอีกองค์หนึ่งละพวกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเทวดาชั้นจาตุมจาตุมมหาราชเนี่ยก็ดีใจตะโกนโบกเวกกันนะว่ามีพระอริยะเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วเทวดาที่สูงขึ้นไปก็จะได้ยินก็จะบอกกันต่อไปโลกธาตุก็สะเทือนสะท้านหวั่นไหวด้วยเสียงสาธุการของพวกเทวดาเนี่ยเวลาที่ปัญญานะเกิดมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองนะแล้วถ้ามันเป็นปัญญาระดับโลกุตระอย่างเวลาเกิดอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคมี4ครั้งนะเวลาเกิดเนี่ยมันกระเทือนโลกธาตุผู้คนที่จิตไวๆก็รู้สึกที่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวขึ้นมาภาวนาอยู่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวตอนที่จิตตัวเองมันล้างกิเลสลงไปที่รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยนะสว่างวาบเลยจริงๆมันสว่างอยู่ที่จิตนะฟ้าไม่ได้มาผ่าจริงหรอกคนทั่วๆไปมันก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครูบาอาจารย์ท่านบอกให้พวกมีตาเหมือนตาไม้นะมีหูเหมือนหูกระทะนะคือสัมผัสอะไรไม่ได้เรื่องหรอกนะงั้นพวกเราพยายามฝึกนะฝึกตัวเองให้ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะตายค่อยๆภาวนาไปทุกวันทุกวันนะจิตใจมันจะมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะเวลาเราจะตายเราจะทำยังไงดีถ้าคิดถึงคุณงามความดีของตัวเองได้นะก็ใช้ได้อย่างเราเคยทำทานเราเคยรักษาศีลมาได้ดีนะนะเรานึกถึงจิตใจเราเบิกบานเราก็จะไปสุคตินะหรือบางทีก็ต้องอาศัยตัวช่วยนึกถึงความดีของตัวเองไม่ชัดอะไรเงี้ยเรานึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ดูท่านสะอาดดูท่านสว่างดูท่านสงบนะดูแล้วสดชื่นเข้าใกล้แล้วมีความสุขเราระลึกถึงครูบาอาจารย์นะจะบอกให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็แบล็งนะไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงนึกทีไรก็นึกได้แค่พระพุทธรูปนะนึกไม่ถึงพระพุทธเจ้าพวกเรายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าวันใดที่ได้ธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นองค์อย่างนี้หรอกเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่ถ้าเราใกล้จะตายเรานึกถึงความดีของตัวเองไม่ออกเรานึกถึงคนที่เขาดีๆนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนดีนะสมมติใจเรามันก็จะเบิกบานขึ้นมานะใจมันจะเชื่อมต่อกันเบิกบานสว่างสวัยขึ้นมาได้ชูเย็นตอนจะตายนะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะจิตก็สว่างขึ้นมางั้นเราเตรียมตัวให้พร้อมนะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่วิธีเตรียมตัวให้พร้อมคือพยายามสร้างความดีไว้ความชั่วอย่าทำนะอย่างเราทำทานเราถือศีลเราเจริญเมตตาอะไรเงี้ยนะเวลาชวนตัวจะตายมิตายแหล่อยู่แล้วใกล้ตายอย่างเงี้ยนึกถึงความดีของตัวเองถ้านึกถึงความดีของตัวเองไม่ได้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ถ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ออกทำยังไงเราใช้มาตรการเด็ดขาดในกรรมฐานนะคือดูร่างกายมันตายนะดูร่างกายมันนอนอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่นะไม่รู้ลมหายใจจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเรามีสติระลึกรู้เห็นร่างกายมันจะตายใจเราเป็นคนดูนะแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกให้มากมากหน่อยนะไม่งั้นนึกไม่ได้เห็นร่างกายตายใจเป็นคนดูไม่ทันนะมันกลายเป็นกูจะตายแล้วนะเราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูร่างกายนะหรือไม่ที่ง่ายกว่านั้นดูไป ว่าร่างกายนี้ใกล้จะตายแล้วอย่าไปปฏิเสธความตายนะรู้ว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะตอนนี้เรากำลังจะเจอแล้วนะนี่เรียกว่าเรามีมรณสตินะมีมรณสติอยู่ระลึกถึงแต่เราจะระลึกตอนตายได้เก่งเราต้องหัดระลึกตั้งแต่ยังเป็นๆนะทุกวันนั่งสมาธิเสร็จไหว้พระสวดมนต์แล้วหรืออะไรหรือว่าจะก่อนปฏิบัติก็ได้นะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พิจารณาความตายไปนะไม่นานร่างกายนี้ก็จะแตกดับนะงั้นก่อนที่มันจะแตกดับเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเอาร่างกายซึ่งเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณงามความดีให้จิตใจของเราเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้มาก่อนที่จะแก่ตอนที่เราจะตายเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเราจะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีสัตว์ที่ไม่ตายอันนั้นผิดธรรมดาไม่มีนะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับทุกสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเพราะทุกวันพิจารณาความตายนะหรือมีสติรู้ร่างกายดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าฝึกได้อย่างนี้เราจะไม่กลัวตายเวลาจะตายเราจะเห็นว่าร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะเนี่ยถ้าเราเคยดูกายว่ามันไม่ใช่เรานะมีกายคตาสติระลึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นกายไม่ใช่เรานะหรือมีมรณสติระลึกถึงว่าความตายเป็นเรื่องปกติก็ดีตายแล้วจะได้ไปเกิดใหม่นะรักษาศีลมาดีแล้วเกิดใหม่จะได้สวยๆนะสวยกว่านี้นะมีศีลแล้วเกิดมาสวยนะงั้นถ้าหน้าตาเราไม่สวยนะก็รักษาศีลให้ดีอย่างคนกิเลสมากๆหน้าตาน่าเกลียดคนเวลาโมโหหน้าตาน่าดูไหมหรือน่าเกลียดคนเวลาโลภอยากขโมยของชาวบ้านเขาหน้าตาน่าเกลียดคนเวลาหลงหน้าตาเขาน่าเกลียดนะคนหลงเนี่ยเต็มโลกเลยรวมทั้งเต็มศาลานี้ด้วยนะหลงไป เวลาหลงใจมันหนีไปมองไม่เห็นนะแล้วเรารู้ตัวขึ้นมานะดูหน้าตัวเองในตอนหลงนะหลงน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยคอยรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยค่อยๆฝึกสะสมคุณงามความดีไปถึงจุดหนึ่งนะวันที่เราจะต้องตายเราจะไม่หวั่นไหวคนจำนวนมากนะเวลาจะตายเนี่ยจะมานึกได้ว่ายังไม่ได้ทำดีเรื่องน้อยก็ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทำอยากจะทำมันทำไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นความดีนะทำตั้งแต่วันนี้เลยอย่างขณะนี้เราทำความดีได้เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความดีนะจิตเป็นกุศลทันทีเลยถ้าเรามีสติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นชั่วทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นอกุศลมันจะเข้ามาตอนขาดสติงั้นเราพยายามรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยรู้ตัวได้แล้วก็ค่อยๆดูไปกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจนะค่อยๆแยกไปความรู้สึกทั้งหลายก็อยู่ส่วนความรู้สึกไม่ใช่กายอย่างความสุขเนี่ยไม่ใช่ร่างกายความสุขไม่ใช่จิตใจนะแยกออกจากกายแยกออกจากใจใจเป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะเดินปัญญาเรื่อยๆไปนะถ้าเราเดินปัญญาได้ธรรมะได้โสดาได้อะไรเนี่ยเรามีความปลอดภัยนะว่าเราจะไม่ไปเกิดในอบายแน่นอนจะต้องอยู่ในสุคติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรเงี้ยได้เป็นแน่นะแต่ว่าถ้าเราก็มีความชั่วที่เราสะสมมาเราไม่ได้ทำแต่ความดีความชั่วเราก็ทำงั้นถึงจะเป็นโสดาบันนะไปเกิดใหม่นะกรรมชั่วก็ยังตามมารังควานได้ไม่ใช่พระโสดาสบายทุกองบางองค์ก็เกิดในตระกูลต่ำนะเป็นทาสเขาอะไรเงี้ยบางท่านเกิดมาถูกทำร้าย นะถูกทำร้ายก็มีนะขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมชั่วก็ยังตามให้ผลได้ไม่ใช่หนีได้นะกรรมหนีไม่ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าเราว่าท่านดีที่สุดแล้วนะท่านก็ยังมีกรรมชั่วให้ผลท่านนะอย่างท่านต้องถูกคนด่านะก็มีกรรมของท่านนะท่านจะต้องเจ็บป่วยจนถึงกระถ่ายเป็นเลือดนะก็มีกรรมของท่านท่านบอกไว้หมดเลยนะว่าตัวเนี้ยเกิดจากกรรมอะไรเกิดจากกรรมอะไรท่านก็บรรยายได้อย่างพวกเราไม่รู้หรอกนะว่าอันนี้มันกรรมตัวไหนงั้นที่ดีที่สุดนะพิพากษาตัวเองได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีความดีเยอะนะถ้ารู้ตัวเองว่าดีเยอะแล้วมันจะไม่กลัวตายนะไม่กลัวความตายเกิดขึ้นนอนดูร่างกายมันตายคนที่ความดีเต็มร้อยนั่นคือพระอรหันต์งั้นเวลาพระอรหันต์จะนิพพานเนี่ยพระอรหันต์จะเบิกบานเพราะว่าตัวทุกข์คือตัวร่างกายนะมันกำลังจะตายตัวทุกข์มันตายนะไม่ใช่ตัวดีตายนะแล้วค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเราจะไม่กลัวความตายนะเวลาเห็นความตายเกิดขึ้นนะจิตจะเบิกบานนะอย่างหลวงพ่อนะตอนเตี่ยหลวงพ่อตายประมาณปี27มั้งนานนักหนาแล้วเตี่ยหลวงพ่ออายุ60นิดๆเองอ่ะเป็นเบาหวานแล้วต่อมาเป็นโรคไตวายก็ตายตอนที่ตายหลวงพ่อก็ไปยืนดูอยู่นะจิตใจของหลวงพ่อเบิกบานนะไม่ใช่เบิกบานว่าได้มรดกนะไม่มีมรดกอะไรหรอกแต่ว่าใจมันเบิกบานมันเห็นว่าชีวิตนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นใจไม่หวั่นไหวนะกระทั่งคนที่เรารักตายไปก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมหรือยังหวั่นไหวอยู่ถ้ายังหวั่นไหวอยู่ไปฝึกอีกยังฝึกไม่พอนะค่อยๆฝึกไปวันนี้หลวงพ่อก็เทศมาเกินที่เขากำหนดให้แล้วล่ะแต่หลวงพ่อดูนาฬิกาเอานะต่อไปเราก็ควรจะเตรียมตัวย้ายสถานที่นะไปที่เมนได้แล้วมั้งพอไปถึงเราก็เริ่มเผาเลยนะเราจะได้กลับบ้านนะเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติสมควรแก่เวลานะ